Diskusija par brīvas pārvietošanās principiem Eiropas Savienībā nesen uzjundīja Lielbritāniju. Īs pirms ierobežojuma atcelšanas Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem, Britu premjers Deivids Kamerons, kura valsts pieredzējusi lielu viesstrādnieku pieplūdumu no Austrumeiropas, rosināja pārskatīt brīvas pārvietošanās principu. Viņa vārdiem tas pašlaik tiek izmantots ļaunprātīgi un izraisīs masveida migrāciju. Šādam terminam gan kategoriski iebilst Eiropas parlamenta deputāte no Rumānijas Mindora Kliveti.
Es pilnībā nepiekrītu apgalvojumam, ka eiropieši, tostarp Rumānijas pilsoņi, tiek saukti par migrantiem. Viņi ir Eiropas pilsoņi, un viņu tiesības uz brīvu pārvietošanos ir jārespektē.
Pēc deputātes datiem kopš Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2007. Gadā masveida izceļošana uz Lielbritāniju un Vāciju nav sēkojusi, bet aizbraukušie lielākoties ir kvalificēti profesionāļi, nevis pabalstu mednieki. Eiropas komisijai būtu vairāk jāskaidro, ka brīvas pārvietošanās direktīva nozīmē brīvu darba spēka kustību nevis iespēju izmantot bagātāko valstu pabalstu sistēmas. Tā uzskata Vācijas Eiroparlamenta deputāts Elmārs Broks.
That's very clear rules when you have a right to go to another country. It's not free movement altogether, it's free movement.
Ir skaidri noteikts, ka jūs drīkst pārcelties uz citu valsti, nevis lai meklētu darbu, bet lai strādātu. Un ja darba nav un nav izreķis to iegūt, tad uz citu valsti pārcelties nevar. Tas ir jāsaprot. Un ja šādu cilvēku atbalstam atvēl vairāk naudas, lai viņiem būtu ērtāka dzīve, lai gan viņiem nav tiesību tur uzturēties, tas izraisa lielu sabiedrības pretreakciju. Tiesības uz sociālajām garantijām citā valstī ir tikai tad, ja tev ir bijis darbs un tu esi maksājis nodokļus.
Direktīvas jēga ir ļaut Eiropas Savienības pilsoņiem brīvi pārvietoties produktīvu iemeslu dēļ, piebilst Britu Eiroparlamentārietis Timotijs Kirkhopes.
That means they should either be able to move around for the purposes of work.
Tas nozīmē, ka cilvēkiem ļauts brīvi pārvietoties, lai strādātu, studētu vai citādi sniegtu ieguldījumu Eiropas attīstībā. Vienīgais jautājums ir par Eiropas valstu iekšējiem noteikumiem, kas regulē pabalstu sistēmu. Mēs neiebilstam pret Rumānijas, Bulgārijas vai citu valstu iedzīvotāju došanos uz Lielbritāniju, bet ir jāsaprot, kādam nolūkam šī brīvā pārvietošanās ir domāta.
Britu premjera Deivida Kamerona ierosinājumam pārskatīt brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas komisija sakot negrasās. Kā diskusijas noslēgumā uzsver tieslietu komisāras Vivienas Redingas pārstāve Mina Andrejeva, Eiropas komisijas ieskatā pārvietošanās brīvībai jākļūst vēl brīvākai, lai brīvajām darba vietām Eiropā varētu atrast vislabākos darbiniekus. Šīs brīvības ierobežošana komisija neapsver, jo sākot pārskatīt fundamentālās pilsoņu brīvības, beigās to vairs nebūšot vispār. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.